Būkite palaiminti ir pasveikinti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs dalyvaujate šio radio laidoje Dievas gydo. Noriu pirmiausiai pasveikinti su naujais metais, į kuriuos Viešpats visus mus įvedė. Palinkėti, kad šie jubilėjus metai visiems atneštų Dievo gausią malonę, ramybę mūsų širdims, mūsų šeimoms, mūsų tėvynėms visam pasauliui. Ir labai gražu ir simboliška ir prasminga, kad pirmoji naujų metų diena skiriama mergelė Marijai. Per ją atėjo išganimas, per ją atsivėrė dangaus vartai, žinos laimės vartai, nesi pagimdė Dievo sūnų, mūsų išganytoje, gelbėtoje. Tai dėl to labai gražu ir prasminga, kad motina bažnyčia pirmą naujų metų dieną švenčia ir mus kviečia švęsti taikos karalienės, o dar tiksliau, preciziškiau kalbant, Dievo gimdytojos iškilmę, privalomą šventę, kuri taip pat minima kaip taikos diena. Tai kai matome daug gražių prasmių ir naujų metų, jubilėjus metai, kuriuos pradėjo popiežius kalėdų išvakarėse, atidarydamas didžiasias šventasias Petro bazilikos duris. Ir esame kviečiami iš šios jubiliaus metus žengti su mergelė Marija. Na, o šią katechezę noriu pavadinti Marijos ištartais turbūt dviem svarbiausiais žodžiais, kurie turbūt apibrėžia ne tik jos, bet ir kiekvieno bažnyčios, taip pat ir Marijos vaiko, sūnaus ir dukters gyvenimą. Tai būtent Marijos fiat ir magnificat, taip ir katechezė vadinasi. Paklausykite tos garsiosios mergelės Marijos giesmės, kurią jinai pragydo, aplankiusi Elzbietą ir išgirdusi Elzbietos žodžius, kad tu labiausiai palaiminta iš moterų ir palaimintas tavo iš jų vaisius, laiminga įtikėjusi iki išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta. Tai Marija išgirdusi šios žodžius, giedojo tą giesmę, kurią ir dabar gieda arba recituoja ne tik vienuolinės bendruomenės, ne tik tai kiekvienas kunigas ar diakonas, kiekvieną vakarą, vakaro liturgijo, liturginės valandas kalbėdamas, bet ir dažnas sekintysis. Taigi tegul mergelė Marija dalinasi su mumis savo džiaugsmu ir užkrečia šiuo džiaugsmu ir duoda mums šį džiaugsmą, kuris iš tikrųjų yra jos sūnus. Neveltui jinai vadinasi Teotokos, Dievo gimdytoja. Marija prabilo, mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir jis klaido iš didžio širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius grėbėmis apdovanoja, turtuolius tušiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abromui ir jo palikuonims per amžius. Labai graži, labai prasminga giesmė, kurią, kaip jau minėjau, bažnyčia arba gieda arba recituoja kiekvieną vakarą, baigdama dienos darbus, dienos maldas, tiesa dar kalba kompletą, paskutinę vakaro maldą, daro sąžinės sąskaitą, atsiprašo Viešpaties, paprašo, kad Viešpats laimintų naktį, poilsį, su Viešpačiu eina į tą poilsį, kad Viešpats, kaip viena psalmė kalba, laimintų žmogų miego metu, nes Dievas tą, kurį myli, kuris yra teisus Dievo kise, tą ypatingai laimina net ir jo miego metu. Tai šita giesmė, Marijos giesmė, ji yra labai prasminga. Jinai, kaip jau sakiau, apibūdina visą, ne tik Marijos gyvenimą, bet ir išrinktosios tautos Izraelio, tiek senojo testamento Izraelio, tiek naujo testamento Izraelio arba Dievo bažnyčios, Dievo sūnų ir dukterų, kurie per tikėjimą ir krikštą įsijungia bažnyčią istoriją. Tai reiškia praeitį, išganimo istoriją ir ateitį. Įdomus toksai pastebėjimas, man prisiminimas, kai mokiausi seminarijoje Kaune, tai per lotynų kalbos paskaitą toksai šviesus labai amžinybėje esantis kunigas Pranciškus Tamulevičius, kuris mums dėstė lotynų kalbą, liepė kaip tik išversti šitą tekstą, turbūt iš lotynų kalbos į lietuvių kalbą. Ir aš išverčiau taip, kaip mes girdėjome tuos žodžius. Alkstančius gyvybėmis apdovanoja, ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, turtuolius tuščiomis paleidžia. Vienu žodžiu išverčiau, kaip yra šitam lietuviškame tekste, esamuoju laiku, bet tas mūsų kunigas profesorius pataisė, mat lotynų vulgatoje tie žodžiai, kuriuos mes čia įsivertę esamuoju laiku, yra praeities laiku. Bet iš tikrųjų tai čia klaidos nėra, o prasmė dar tokia tik tai gilesnė, kad Viešpats nėra tik tai mūsų praeitie veikiantis arba veikęs, bet Viešpats veikia kiekvieną dieną. Jis yra tas pats vakar, šiandien tas pats ir per amžius. Taigi ši giesmė, kaip matome, jinai apima kiekvieno žmogaus gyvenimą ir mes kiekvienas dėl to galime tapatinti su Mergelė Marija, nes Viešpats tuos, kurie tiki jo žodžiu, kurie priima Jėzų Kristų kaip Viešpatį, kaip Dievo sūnų, kaip atpirkėją, kaip tą, kuris priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo Dievo ir žmogaus sūnumi, žmogumi visko į mus panašus įskyrus nuodėmę, tą žmogų, kuris Jėzų priima, kuris Jėzų tiki, kuris jam paklūsta, padaro palaimintų. Viešpats jį maloniai žvelgia ir visokeriopai laimina. Noriu duoti tokį tarsi pasiteisinimą ar paaiškinimą, gal pasiteisinimas ne tas žodis, gal labiau paaiškinimas, kodėl dažnai stengiuosi atsispirti nuo Dievo žodžio, kodėl be ne kiekviename šitame mokyme ar katechezėje naudojusi šventų raštų. Tai radau visai neseniai vieno švento kunigo Ipolito traktato atkarpėlę, o tas kunigas Ipolitas traktate prieš Noelio ereziją rašo apie Dievo žodžio svarbą, reikšmę, netgi būtinybę. Skaityti, mąstyti ir gyventi kiekvienam Dievą tikinčiam žmogui. Taigi jisai rašo, Dievas yra vienas ir jį pažįstame ne kitaip kaip iš šventųjų raštų. Dėl to žinokime, ką skelbia dieviškai raštai ir pažinkime, ko jie moko. Kaip tėvas nori būti tikimas, taip ir tikėkime. Kaip jis nori, kad būtų garbinamas sūnus, taip ir garbinkime. Ir kaip jis nori suteikti šventąją dvasią, taip ją ir priimkime. Supraskime jo skelbimą ne pagal savo supratimą, nebandydami pakeisti, ką Dievas jau darė, bet supraskime taip, kaip jis šventaisiais raštais panoro mus pamokyti. Taigi šitas šventasis kunigas Ipolitas ragina mus skaityti ir aiškinti šventą raštą taip, kaip jis yra parašytas Dievo dvasioje, kad Dievo dvasia mus atvertų šitą žodį, atvertų Jėzų, padėtų pažinti Tėvo gelmes. Ir turėti laimę, ir turėti ramybę, ir tas žmogus, kuris tikrai skaito, masto, kontempliuoja šventą Dievo žodį, kuris gyvena nuo Jėzaus, kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų, tas žmogus iš tikrųjų trykšta ir tuo džiaugsmu, kurio tryško ir Mergelė Marija. Taigi dėl to mums svarbu pažinti Dievą per šventą raštą, per jo prizmę, per Dievo žodžio šviesą. Bet jeigu grįžtame vėlgi prie šio teksto, kurį mes ką tik tai skaitime, Luko Evangelijos pirmam skyriuje, 46-55 eilučių, tai Marija čia tarė tą lemtingąjį tebūnie, truputėlį anksčiau, o čia kalba tą gražiąją Magnificat giesmę. Tai tie žodžiai Marijos, Fiat ir Magnificat, yra turbūt patys stipriausi. Jos ištarti žodžiai, nes jie nurodo, kaip Dievo karalystė ateina žmogaus širdį, kaip Dievas ateina į žmogaus gyvenimą, kai žmogus atsiveria Dievui ir ištaria noriu, tebūnie man taip, kaip tu kalbi, te vyksta tavo valia. Sutinku būti tavo valios įgyvendintojas, tavo įrankis, tavo indas, kad šventoji dvasia galėtų mane naudoti. Ir mes matome, kad šventoji dvasia Mergelė Marija labai gražiai panaudojo. O Magnificat jinai išreiškia ne tik tai, kad mes esame pašaukti šlovinti Viešpatį kiekvieną dieną, garbinti jį maldomis giesmėmis, bet kad mūsų laukia ta dangaus laimė danguje, tas avinėlių vestuvių pokylis, kuriame bažnyčia tikrai netylės lūpas sučiaupusi, bet šlovins Viešpatį tiesiog visą dieną, nes nakties nebus, nes net ir saulės nebus, nes avinėlis, tai reiškia, Jėzus bus saulė. Tada mes nieko kito nedarysime, tik tai šlovinsim Viešpatį, žiūrėsime jį, nenuleisdami akių ir būsime palaiminti ir laimingi. Tai kai matome, žodis fiat išreiškia žmogaus pradžią, atsiliepimą, priėmimą, Dievo meilės, Dievo malonės. Dievo gyvenimo Jėzaus priimimo konkrečiai tiek Marijos, tiek bažnyčios atveju, o Magnificat išreiškia visą amžinybę, dangaus laimę. Taigi Fiat ir Magnificat nušviečia ir įprasmina visų ne tik Mergelės Marijos, bet ir mūsų bažnyčios, o taip pat ir kiekvieno Marijos bei jos sūnaus mistinio kūno nario, dabartį ir amžinybę. Be kasdienio tebūnie Dievo valiai negali būti amžinybės Magnificat tiek žmogaus lūpose, tiek žmogaus širdyje. Todėl mes kaip Dievo sūnus ir dukterys kasdien turėtume savo valios judesiais, savo žodžiais ir darbais tarti tiek fiat, tiek ir magnifikat, gėdoti tiek lūpomis, tiek širdimi, tiek visais savo gyvenimo darbais. Kitaip sakant, būti Jėzaus meilės, Jėzaus pergalės, Jėzaus gerumo, Jėzaus gailestingumo liudytojais. Nes būtent tokia liudytoja buvo ir tebėra mergelė Marija. Norėčiau dabar paskaityti jums, mane labai palietusi prieš keletą dienų perskaityta vienoje humilijoje, popiežiaus Benedikto XVI kalėdų proga pasakytą žodį, kuris tinka mums, kuris tinka, nes kalėdų laikas dar iki pat trijų karalių tęsiasi. Tai šventas tėvas Benediktas XVI kalba. Šiandien, kaip ir Jėzaus laikais, kalėdos tai ne pasaka vaikams, bet Dievo atsakymas į taikos trokštančio žmonijos dramą. Jis yra mūsų taika, sako pranašas. Čia kalbama apie Michėją. Jis yra mūsų taika, sako pranašas apie Mesiją. Mes turime plačiai atverti savo duris ir išeiti jo pasitikti. Mokykimės iš Marijos ir Juozapo. Kupini pasitikėjimu padėkime pildytis Dievo planui. Net jei jo iki galo nesuprantame, pasitikėkime Dievo išmintimi ir gerumu. Visų pirma, trokškime Dievo karalystės ir visur Dievo apvaizda mums padės. Čia, kaip girdime, popiežius Benediktas, panašiai kaip Jonas Paulius II, pradėdamas savo pontifikatą, ragina atverti, plačiai atverti savo duris, savo gyvenimo, savo širdies duris. Reiškia, patiems atsiverti, ir čia yra gražus pavyzdys mums, mergelė Marija, nes ji visiškai atsiverė kūnu, širdim, savo iščiomis, visa sausybė atsiverė, kad primtų Dievą, kad taptų, kaip kalbėjo turbūt Nadina Braun, taptų Jėzui motina, tėvui dukra, o šventai dvasiai sužadėtinė. Kad ir mes iš tikrųjų atrastume per šitą santykį su Dievu savo tikrą tapatybę, sūnų dukterų tapatybę. Kad pažinę Dievo meilę, tiesiog paliesti tos meilės, gal patys prisilietę prie Dievo, kuris yra vienintelė ir tikroji meilė, galėtume liudyti, ką mes matėme, ką mes patyrėme, ką Viešpats leido mums suprasti, pažinti. Taigi, kaip girdime, šitą kalėdų šventę ji yra Dievo atsakymas. Ji yra atsakymas į visas žmonė kamuojančias problemas. Jis sprendžia visas dramas, visus konfliktus. Jinai, šita šventė yra ramybės oazė, ši šventė yra taikos priežastis, taikos šaltinis. Nes mergelė Marija yra taikos karalienė ir mergelė Marija pagimdo ir atiduoda pasauliui taikos kunigaikštį. Taigi kalėdų šventė giliausia prasme yra taikos šventė. Nes Jėzus gimsta dėl visų tautų ir dėl visų žmonių, dėl kiekvieno žmogaus, netgi pačio didžiausio nelaimėlio, netgi dėl pačio mažiausio, žmogiškai vertinant, ir netgi dėl paties didžiausio nusidėlio. Nes Dievas iš tikrųjų nori visus išganyti, visus išgelbėti, nori apsigyventi kiekvieno žmogaus širdį. Mergelė rodo, kaip galima sutikti Dievą, kaip galima priimti Dievą, kaip galima leisti Dievui gimti savo gyvenime. Dievas, taip kaip į Mariją įžengė į šią tyriausią, nekalčiausią širdį, taip Dievas nori įžengti į kiekvieną širdį, kad iš to širdies padarytų bažnyčią, šventovę. Ir dėl to popiežius ragina atverti širdis. Ir dėl to popiežius ragina mokytis iš mergelės Marijos ir Juozapo. Ir dėl to jisai ragina mus pasitikėti, nes iš Marijos ir Juozapo daugiausiai turbūt ir galima pasitikėjimo pasimokyti ir klusnumo. Nes jie buvo klusnus, nes jie išgirdę Dievo žodį, supratę Dievo valią, klusniai tą valią vykdė. Ir taip šventoji šeima tapo didžiąją paguodą, didžiąją viltimi, taikos įrankiu, taikos dovana. Rodo, kokia galėtų ir turėtų būti kiekviena šeima. Tačiau, kai žvelgiame į pasaulį, mes matome, kad tos taikos labai trūksta. Mes matome ir girdime ir dažnai patiriame visokiausius prieštaravimus, vyksta karai, paliečia žmonės skyrybos, neteisingumas, daug smurto, prievartos, neteisybės ir panašių dalykų. Tačiau, kaip kalba gražiai gavėnios liturgijoje, gavėnios prefacijoje motina bažnyčia, nors drasko pasaulį nesutarimai, prieštaravimai ir nesantaika, bet jaučiame, kaip tu, mūsų širdis ragini ilgėtis vienybės. Man labai patinka šitie žodžiai. Taigi Dievas ateina ten, kur didžiausia netvarka. Dievas ateina ten, kur didžiausias skurdas. Nuodėmės skurdas, neteisingumo skurdas, neteisybės, prieštaravimai, nesantaika, karų židiniai. Viešpats ateina, kad įgyvendintų taiką ir vienybę, kad sutaikytų žmonės. Kaip sako popiežius Benediktas, cituodamas pranašą Michėją, Jėzus Kristus yra mūsų taika, jis yra tas mesijas ir nebus kito mesijo. Visoms tautoms mesijas vienintelis Jėzus Kristus, kurį Marija pagimdė, kurį Marija atidavė pasaulyje. Taigi, kaip matome, mergelė Marija yra vilties ženklas visai žmoniai, visų laikų, visų kartų tautoms ir kiekvienam žmogui. Ir tą ženklą rodo apokalipsės autorius Jonas, evangelistas. Ir Jėzaus mylimiausias mokinys, jisai kalba apie ženklą, pasirodė ženklas. Visų pirma, aišku, tai ženklas bažnyčios, bet mergelė Marija visuomet yra bažnyčios simbolis, netgi bažnyčios motina. Todėl galima sakyti, kad tas ženklas moters apsisiautusių saulę po kojomis mėnulis yra ir bažnyčios, ir Marijos paveikslas. Juoba, kad ta moteris gimdo, ir galima sakyti, kad ta moteris pagimdo Jėzų, kuris paimamas į dangų pas tėvą. Bet taip pat, kai kalbame apie šią moterį, galime suvokti, kad tai yra tęstinio pobūdžio, nes mergelė Marija gyveno žemė pribuotą laiką. Ir buvo paimta tiek jį į dangų, tiek ir viešpats Jėzus, pabaigęs savo misiją, prisikėlęs, pasirodęs mokiniams, įkūręs bažnyčią ir atsiuntė šventąją dvasę. Prie šventąją dvasiai nužengiant ant apaštalų, 40 dieną po mirties ir prisikėlimo įžengė į dangų. O bažnyčia, kaip toje vizijoje kalba ir mato, Jonas toliau tęsia savo misiją, nes jinai kenčia gimdymo sopulius. Tai praktiškai bažnyčia gimdo mus kiekvieną. Ir dažnai tas gimdymas tęsias ilgesnį laiką. Kaip ir Paulius rašė laiške Galatams, vaikelį jūs vėl skausme gimdau, kol jumise išryškės Kristus. Jisai tapo jų dvasiniu tėvu paskelbdamas evangeliją. Bet Pauliui dažnai tekdavo kentėti ir melstis, kaip sako, tam tikrus gimdymo sopulius pakęsti, kol juose, Galatijos ar kitose, jo įkurtose bažnyčiose, bendruomenėse, jų nariuose išryškės tikrasis Kristaus paveikslas. Taigi moteris kovoja, ten tame skyriuje, apokalipsės skyriuje apaštalas ir evangelistas Jonas kalba apie nuolatinę bažnyčios kovą. Ir ten moteris, kaip matome, išaukštinta, nes po kojomis mėnulis, apsisiautusi, pasipuoštusi saulę, jinai gimdo vaikus, sūnus ir dukteris, dangaus karalystei, bet labai netoli slampinėje tyko slibinas, kuris trokšta praryti jos pagimdytos vaikus. Praktiškai kalba šitas tekstas, apokalipsės tekstas apie dvasinę kovą, kuri bus iki laikų pabaigos. Ir nors šiandien minime taikos dieną, pasaulinė taikos diena, maldos už taiką diena, bet iš tikrųjų tos tikrosios taikos labai stokojame, tiek širdyse, tiek šeimose, tiek tėvynėje, tiek pasaulyje. Ir atsakymas turbūt yra šitoj apokalipsiai, šitam skyriuje, kur kalbama apie kovą tarp moterus ir slibino. Jonas Paulius II, šventas popiežius, dar prieš tapdamas popiežiumi, o buvo išrinktas į Romos vyskupo sostą 1978 metais, tai keletą metų prieš tapdamas popiežiumi, lankydamasis Jungtinėse valstijose, jisai kalbėjo, kad bažnyčia įeina į naują tam tikrą savo istorijos etapą, nes bažnyčia turės patirti, o galbūt net ir jau dabar, tai kokiais 1976 metais kalbėjo popiežius to žodžius, jau dabar tikriausiai patiria konfrontaciją arba priešpriešą tarp evangelijos ir antievangelijos, tarp bažnyčios ir tarp antibažnyčios. Aiškia, popiežius, kadangi buvo labai gilus, ne tik mąstytojas, bet ir gilus savo dvasia, labai maldingas, dvasingas, tam tikrų misinių patirčių turėjo žmogus. Jisai suvokė, kad iš tikrųjų tas laikas, laikas, kuris atėjo ir arba kuris dar artėjo, yra ypatingos kovos tarp tikrosios bažnyčios ir antibažnyčios, tarp evangelijos ir tarp antievangelijos. Reiškia, tarp dievo ir šetono, tarp dievo tikinčiųjų ir piktojo kariuomenių, tarp Marijos kariuomenės ir piktojo kariuomenės. Apie tą kovą dar mes šiandien šioje katechezėje pakalbėsime. Ir dėl to ta tikroji taika būtent kyla iš Dievo, o tikrasis karas, tikrasis blogis kyla būtent iš piktojo. Bet koks šitas matomas karas tarp tautų yra piktosios dvasios sukurstytas. Ir pasiekmė piktosios dvasios veikimo žmogaus bendradarbiavimo su piktąja dvasia arba mūsų nuodėmių pasiekmė. Dėl to tas viltingas ženklas jis yra labai svarbus. Dėl to mums labai svarbu pasirinkti mergelę Mariją, būti jos mokomais, būti jos ugdomais, būti jos lavinamais. Mergelė Marija, kaip matome, yra labai svarbi šitos kovos vadovė. Ir jeigu kalbame apie kovą, apie taiką, tai labai svarbu mums prisiminti, ką kalbėjo Jungtinėse valstijose Nobelio taikos premijos laureatė motina Teresė. Jinai Jungtinėse valstijose kalbėjo Clintono ir kitų svarbių asmenų akivaizdoje. Esu girdėjęs, tik nežinau, ar šiuo atveju, ar kitu atveju jai buvo patarta nekalbėti apie abortus, nekalbėti už gyvybę, nekalbėti apie abortų žalą, bet motina Teresė nepaisė ir pasakė štai tokius žodžius iš tos tribūnos. Didžiausias šių dienų taikos griovėjas yra abortas, kadangi tai yra karas prieš vaiką. Jeigu motina gali nužudyti vaiką savo iščiose, tai kas gali mus sulaikyti, kad vieni kitų nenužudytume? Tai kai matome labai drąsiai, tiesių tekstų motina Teresė pasako už gyvybę ir pasisako už tai, kas jos nuomonė yra didžiausias taikos priešas. Šias mintis, kurias dabar jums kalbu, išgirdau iš vieno lenkų kunigo, nežinau jo vardo pavardės, YouTube kanale, jisai vedė rekolekcijas, ten buvo tų rekolekcijų atkarpėlė, tai jisai pateikė tokius faktus, kalbėdamas apie pasaulio ir apie Lenkijos tam tikrą abortų statistiką. Nuo 1980 metų pasaulyje kiekvieną mėnesį yra nužudomi 4 milijonai kūdikių. Įdomus dalykas, kad tiek gyventojų yra Kroatijoje, taigi anot to kunigo, kiekvieną mėnesį nužudoma negimusių kūdikių tiek, kiek yra Kroatijų gyventojų. Praktiškai Kroatija, galima sakyti, nušluojama nuo žemės paviršiaus. 4 milijonai. Tarpukario Varšuva buvo vadinama Europos abortų darimo sostinė. Per maždaug 20 metų Lenkijoje buvo nužudyta apie 6 milijonai kūdikių. Per antrąjį pasaulinį karą žuvo maždaug 6 milijonai Lenkijos gyventojų. Ir kunigas pateikė šios statistinius faktus klausę. Gyvybė už gyvybę? Matome, kad šie dalykai yra susiję. Tie nematomi dvasiniai dalykai ir matomi išoriškai dalykai yra susiję. Ir dėl to labai svarbu, kad mes stotume gyvybės gynimo pozicijon. Kad mes būtume tie, kurie giname gyvybę, kai moko bažnyčia nuo jos prasidėjimo iki pat natūralios mirties. Tai yra labai svarbi dvasinės kovos sritis. Kalbant toliau apie dvasinę kovą, arba kalbant toliau, kaip mes galime puoselėti arba gyvendinti taiką, kaip gali taika būti gyvendinta. Labai svarbu, kad mes, kurie esame bažnyčios žmonės, būtume Dievo įrankiai, kad mes, kaip esu užsiminęs, stotume Jėzaus kariuomenės pusėn, mergelės Marijos kariuomenės pusėn. Ir čia noriu papasakoti mane labai sukrėtusį vaizdinį, kurį gavo vienas Dievo žmogus. Rikas Joineris aprašęs tą savo viziją, tą savo patirtį, misinę patirtį knygoje Galutinis siekis. Jam buvo parodyta Dievo tam tikra malonė suteikta matyti dvasinį vaizdinį apie kovą, kuri vyksta tarp Dievo kariuomenės ir Šėtono kariuomenės. Ir jis buvo labai taip nustebintas, ganėtinai nustebintas, kai pamatė, kad Dievo kariuomenę sudaro daugiausiai moterys, pagyvenę žmonės ir vaikai, vyrų ten nebuvo labai daug. Piktojo kariuomenė gerai organizuota, gerai ginkluota, o šita Dievo vaikų kariuomenė nepasižymėjo tokia tvirta struktūra, nei organizacija. Bet kas labiausiai jį nustebino ir šokiravo, kad tie Dievo kariuomenės žmonės šaudė ne į tos priešus, kurie ten ant žemės ir ore buvo. Sirėlės jėtis laidė ne į priešus, bet dažniausiai šaudė, žaidė vienas kitą. Jis niekam negali suprasti, ką tai reiškia. Kodėl jie šaudė, žaidė vienas kitą ir paklausė. Uždavė klausimą, ar jam buvo atsakyta. Tas vienas kito žaidimas, šaudimas vienas kitą, tai yra bažnyčios narių apkalbos, bažnyčios narių pikti žvilgsniai, pikti žodžiai, visokie šmeištai, smerkimai, taip jie vienas kitą žaidžia, taip jie vienas kitą žudo. Ir tas vienybės trūkumas pačioje bažnyčioje neleidžia Dievui pasiekti galutinės pergalės. Tai toks šokiruojantis vaizdas. Bet kai matome, jame tikrai labai daug tiesos. Galime suvokti, kodėl Jėzus Kristus, prieš ruošdamasis kentėti ir ruošdamasis išeiti pas tėvą meldė, kad visi, kuriuos jisai subursi į bažnyčią, būtų vieningi, o kad visi būtų viena. Ir mes jaučiame, kaip labai tos vienybės reikia, kaip pasaulis trokšta tos vienybės, tos taikos, kurią gali gyvendinti tik tai vienas Viešpats, vienintelis Dievas. Dabar leiskite jums, mėlyje Marijos radijo klausytojai, pateikti mergelės Marijos žodį, kurį jinai sakė Fuldoje Vokietijoje susirinkusiems mergelės Marijos kunigų sąjūdžio nariams. Datuojamas tas Marijos pranešimas 1985 metais rugsėjo 8 dieną. Tai reiškia per mergelės Marijos gimtadienį. Čia Marija kalba apie viešo liudijimo valandą, apie lėšo liudijimo svarbą. Mylimieji sūnus, kalba į savo kunigus, bet žinome tam tikrą prasme tai, ką sako Marija, kunigams tinka ir visiems, misnio kūno nariams, nes mes visi per krikštą tapome visuotinės Kristaus kunigystės dalininkai. Todėl Marija, galima sakyti, kreipiasi visus savo vaikus. Priimkite šiandien mano kvietimą įeiti į mano nekalčiausią širdį ir leisti man vesti jūs. Visi šį kvietimą priėmę ir pasišventę mano nekalčiausiai širdžiai, sudaro dalį mano pergalės dalinių. Šią mano gimimo šventės dieną noriu visus jūs turėti apie savo lopšį, kaip kvapnę meilės ir maldos karūną. Šiandien šaukiu jūs visus, viešai ir drąsiai liudyti. Pažvelkite į savo dangišką motiną, kuri gimė kaip auštantė aušra, garži kaip mėnulis. Kasgi užtemdo žmonių gyvenimą šiandieną? Tai užsispyrusio ir paplitusio įsiginimo ir sukilimo prieš Dievą tamsybė. Jūs turite visur paskleisti galingą šūkį, Dievas yra. Kas yra kaip Dievas? Tik tai sugrįžime, Dievop atsiveria žmonė išganimo galimybė. Taigi jūs privalote narsiai skleisti mano motinišką kvietimą atsiversti ir grįžti prie Viešpaties, eidami maldos ir atgailos, meilės ir pasninko keliu. Dar yra duotas palankus laikas, kuriame žmonija galėtų atsiversti. Pažvelkite į savo dangišką motiną, kuri gimė skaisti kaip saulė. Kasgi užtemdo bažnyčio šviesą ir grožį? Tai dūmai klaidų, kurias šėtonas jo neįleido. Jos vis labiau ir labiau plinta ir labai daug sielų priveda prie tikėjimo praradimo. Priežasis tokio didžiulio klaidų pasklidimo ir plataus atkritimo nuo tikėjimo yra ganytojų neištikimybė. Jie tyli, kuomet turėtų drąsiai kalbėti, pasmerkdami klaidas ir apgimdami tiesą. Jie neįsiterpia tuomet, kai privalėtų demaskuoti plėšrius vilkus, pasislėpusius avies kailyje, kurie įsispraudė Kristaus kaimenin. Jie nebylų šunys, leidžiantys savo kaimenę būti suplėšytai į gabaliukus. Jūs antra vertus turite prakalbėti stipriai ir drąsiai, pasmerkdami klaidas ir skleisdami tik tai tiesą. Jau atėjo jūsų viešo ir narsaus paliudėjimo metas. Toliau motina tęsia. Kasgi paverčia jūsų jėgas neveiksmingom ir dėl baimės jūs sustabdo mano priešų didžio antpolio akivaizdoje? Tai yra pakanta nuodėmiai. Pakanta, kurie atitraukia jūs nuo gyvenimo mano sūnaus Jėzaus. Pakanta, kuris atitraukia nuo mano sūnaus Jėzaus gyvenimo. Tai yra didžiulis maldos apleidimas. Apleidimas maldos, kuri perduoda jo paties stiprybę. Taigi būkite šiandien drąsūs liudininkai kovoje prieš nuodėmę. Leiskite, kad Jėzaus jums palikta didžioji atgailos sakramento dovana per jūs vėl šviestų bažnyčioje. Grįžkite prie dažnos išpažinties įpročio ir dažniau melskitės. Melskite su manimi, kalbėkite rožinį. Matome, broliai sesės, mergelė Marija kalba apie tai, kaip svarbu šiuolaikiname pasaulio etape, šiuolaikiname bažnyčios kelionės etape prisimti atsakomybę, atsiverti Dievo meilei maloniai ir nebijoti liudyti savo žodžiais, savo darbais, savo gyvenimu. Kaip matome, motina Teresė liudijo, nors buvo parašyta, kad nekalbėtų tam tikromis daugeliui nepatogiomis temomis. Bet ji Dievo norėjo klausyti ir klausė labiau negu žmonių. Ji Dievo bijojo labiau negu žmonių. Praktiškai žmonių jinai nebijojo. Turbūt šita šventa moteris bijojo užgauti viešpatį Dievą. Ir ta Dievo baimė joje tikrai buvo giliai įsišaknijusi. O Dieve, kad daugiau turėtume tos baimės, šventos baimės tavęs, kad taip tave mylėtume ir negalėtume tavęs užgauti, kad negalėtume užgauti tavęs ir tavo pašvestųjų, apie kurios mergelė Marija čia taip su skausmu kalba. Iš tikrųjų, labai svarbu šitam pasaulio etape vertinti tas dovanas, kurias Dievas duoda. Bažnyčia, kuri yra mūsų motina, kunigus, kurie yra mūsų pašventinimo ir išganimų įrankiai, per kurios viešpats Dievas mus šventina, moko, per kurios mus veda išganimą. Ir labai dažnai kunigai šiandieną yra kritikuojami, kartais pagristai, turbūt dar dažniau nepagristai. Tai turbūt irgi yra viena iš dvasinės kovos arenų, nes piktoji dvasia stengiasi kunigus diskriminuoti, stengiasi išniekinti visus sakramentus, o kunigystės šventimų sakramentas, kaip žinome, yra vienas iš septynių Jėzaus įsteigtų sakramentų. Ir mane labai palietė vienos motinos atkaklus gynimas kunigo, o praktiškai ir visų kunigų, praktiškai kunigijos, kurią jo sūnus gal dėl nesupratimo ar neteisingo įsitikinimo kritikavo. Tai paklausykime vienišos motinos, kuri užtarė gailestingą kunigą. Jie kalbėjo sūnui, kuris niekino ir smerkė kunigus. Sūnau, vienas iš tų, kuriuos tu vadini vagimis, prieš 12 metų, kai žuvo tavo tėvas, pasakė, kad man padės, kad mums padės. Ar niekada per visus šiuos metus nepagalvojai, iš kur aš imu pinigus, kad būtum apsirengęs neprasčiau negu tavo draugai, arba apie tai, kad niekada nepritrūkstame pinigų maistui, ar tau mokyklos reikmėms. Arba štai paskutinieji metai, kai pradėjai studijuoti, supranti ir žinai, kokia mano pensija. Tai ar pagalvojai, kas duoda tuos pinigus tavo studijoms ir tavo poreikiams? Nesusimastei, iš kur tie pinigai. Suprantama, kad negalėjau jų sutaupyti. Todėl neleisiu, kad bet apie vieną iš tų, kurios vadini vagimis, kalbėtum tokius dalykus. Labai drąsi moteris. Ir neabejinga moteris. Mane šį rytą labai palietė vienas girdėtas apibūdinimas. Sakoma, kad Dantė Saligerio, garsaus italų poeto, kuris rašė apie pragarą kūrinyje, yra toksai pasmerktųjų apibūdinimas, kad pragare bus didelė grupė tų žmonių ir ten kažkokiose, nežinau, čia aišku, poetinis palyginimas, bet daug tiesos yra tame palyginime. Abejingųjų žmonių. Reiškia, į pragarą jis labai daug abejingų žmonių, kurie yra abejingi ir nieko nedaro, kad pakeisų situaciją. Tai šita moteris iškyla kaip labai aktyvi ir labai sąmoninga tikėjimo liudytoja, kuri supranta, kaip svarbu, kad nebūtų žeminami tie žmonės, kurie daug gerų padaro ir per kuriuos viešpats Dievas savo tautą veda išganimą, kuriai viešpats Dievas patarnauja. Nes tiek Jėzus, tiek mergelė Marija be galo myli savo kunigus, nors jie tokie silpni kaip ir mes visi. Norėčiau, brolis sesės, pateikti popiežiaus Jono Pauliaus kalbą. To viešpaties kunigo ir Marijos sūnaus, kuris yra rinktinis Dievo įrankis bažnyčios išganimo istorijoje. Taigi popiežius Jonas Paulius II vieną progą kalbėjo, iki pasikėsinimo į mane dienos visus sprendimus priimdavo aš. Ar kalbėtume apie paštalines keliones, ar parašytinas enciklikas, nuspręsdavo aš kaip popiežius. Po pasikėsinimo į mane dienos, kai mane šovė, kai buvau stebuklingai išgelbėtas, Marija vaidina popiežiaus vaidmenį. Tai jie mane veda ir aš nebijau. Taigi matome, kad šitas šventas kunigas, vėliau vyskupas, popiežius, jau nuo pat mažumės atidavė save į Marijos rankas. Galbūt tėtis jį pamokė, nes dar Karolis mažų metų būdamas, jaunas būdamas vaikas, neteko motinos. Ir turbūt nuo jaunystės pasišventė mergelė Marijai, ypatingai pasišvesdamas jos nekalčiausiai širdžiai. Bet matome, kad ypatingas jo gyvenimo įvykis, kada buvo atsidūręs arti mirties, kai mirtis žvelgė jo akis ir kai Marija stebuklingai išgelbėjo iš jį paleistų kulkų, apsaugojo gyvybę, kaip jisai sakė, Marija nukreipė savo ranką tas kulkas. Popiežiaus gyvenimas pasuko visai tą linkmę, jisai apsisprendė visą savo pontifikatą ir visą savo gyvenimą atiduoti mergelį Marijai, kad jinai galėtų jo pasinaudoti. Ir čia galime prisiminti, ką šiandien klausime Marijos giesmėje. Šito žmogaus gyvenime, popiežiaus gyvenime įsipildė žodis, Izraeliui pasakytas. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui, kad minėtų jo gailestingumą. Galime matyti, kad tikrai be Dievo valios ne vienas plaukas nuo žmogaus galvos nenukrenta. Galime matyti, kad pačiuose tragiškiausiose, beviltiškiausiose situacijose Dievui nėra negalimų dalykų. Ir tikriausiai nebūtų griuvusi Berlyno siena, tikriausiai nebūtų ir Lietuva įėjusi į laisvės kelią, nebūtų galėjusi kurti laisvai, nepriklausomai, nebūtų to raudono slibino nugalėjusi, jeigu šitas vyras nebūtų viso savo gyvenimo atidavęs mergelį Marijai. Matome, kaip per paskirus žmonės, tiek šventosios tautos, išrinktosios tautos Izraelio, tiek bažnyčios istorijoje, Dievo ranka padaro neįmanomų dalykų. Viešpats myli klusniuosius, pergalę puošia silpnuosius, numeta galiūnus nuo sostų, išaukština mažutėlius. Ir visiškai pabaigai, norėčiau tokį pasidalinimą pasakyti. Kažkada apsilankęs Betliejaus vienuolyne, paparčiuose, kur kontemplatyvos sesutės įsikūrė nuo 1994 metų, taigi jau daugiau kaip 30 metų, 31 metai greitai bus, tai kartais nuvažiuodavau ir ten pamačiau vieną kartą gražią statulėlę, kurią panorau nusipirkti, įsigyti. Statulėlėje pavaizduota mergelė Marija, šalia jos jinai taip dešinę ranką apglėbusi vaikelį Jėzų, kuriam gal 12 metų ar kiek, o kairėje rankoje Marija laiko uzbonėlį. Eina su savo mylimu sūnumi prie šaltinio. Man taip patiko šita statulėlė. Aš įsivaizduoju save jos sūnaus vietoje. Marija gali apkabinti ir Jėzų, vaikelį, ir mane, ir kiekvieną. Ir Jėzus, kaip sakė, norėjau kaip višta apkabinti visus jūs po savo sparnais. Tai mergelė Marijas po savo apsiausių globė visas tautas ir visus žmonės. Ir galim sakyti, kad šita maža statulėlė išreiškia visų mūsų. Ir dabar ir ateitį. Marija veda bažnyčią į ateitį. Marija veda žmoniją į ateitį į Dievo karalystę. Nes jinai visada eina su Dievu, su Jėzumi, su savo sūnumi. Ir jinai visada eina prie šaltinio. Jinai pati yra šaltinis. Iš jos vidaus plūsta gyvasis vanduo. Ir Marija mus nori paimti ir kiekvieną dieną vesti prie šaltinio. Prie Dievo žodžio versmės. Kad trokštume. Kad ateitume pas Jėzų ir gertume. Ir kad tikėdami Dievo žodį, kaip raštas sako, turėtume gyvenimą ir iš mūsų plūstų gyvasis vanduo. Tai reiškia šventoji dvasia. Taikos, vienybės, ramybės dvasia. Taigi vesk Marija mus, nes tu esi Teotokos, nes tu esi Dievo gimdytoja, nes tu esi bažnyčios motina, nes tu esi kiekvieno iš mūsų motina, nes tu esi taikos karalienė, taikos indas. Taikos įrankis, taikos garantas. Mergelė Marija, taikos karalienė, melskis už mus. Būkite palaiminti, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausite laidą Dievas gydo. Su jumis bendravo kunigas Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.